Якби у мене була 1000 доларів, з якої не треба було б сплачувати податок, я б тоді.
А Джулія почула це і розреготалася. «З чого смієшся?» – запитав я її. «Кумедний список бажань», – відказала вона. «Я б, мабуть, побажала шафу, повнісіньку дизайнерських суконь, а ще вишукані прикраси до них, а шафу розмістити в гарному будинку, а будинок у такому місці, де я була б важливою особою». Люк посміхнувся.
«Я вбачаю тут перехід від грошей до сили», – зауважив він.
«Може й так», – відгукнулася вона. «Та насправді, хіба різниця між ними така вже велика?»
«За гроші можна купити все, що хочеш», – промовив Люк. «А якщо маєш силу, то з тобою станеться все, чого захочеш. Якщо є вибір, завжди варто обирати силу».
Звична, легка усмішка Гейл зникла з її обличчя, і воно набрало надзвичайно серйозного виразу.
«Я не вважаю, що сила сама собою важлива», – сказала вона. «Нею треба просто користуватися певним чином».
Джулія розсміялася.
«А що поганого в тому, щоб насолоджуватися своєю силою? Мені це здається прикольним».
«Лише доти, доки твоя сила не стане занадто великою», – докинув Люк.
«Тоді треба мати відповідні амбіції», – мовила Джулія.
«Це неправильно», – заперечила Гейл. «Кожний має свій обов'язок, і найважливіше – виконувати його».
Уважно подивившись на неї, Люк на знак згоди кивнув.
«Ой, тільки не треба приплітати сюди мораль», – обурилася Джулія.
«Саме треба», – заперечив Люк.
«Я не погоджуюся», – відрізала Джулія.
Люк стиснув плечима.
«Але Джулія має слушність», – раптом промовила Гейл. «Я теж гадаю, що обов'язок і мораль – різні поняття».
«Але ж якщо у тебе є певний обов'язок», – сказав Люк, – «щось таке, що ти повинен у будь-якому разі зробити, скажімо, з міркувань честі, він і стає твоєю мораллю».
Джулія подивилася на Люка, потім на Гейл.
«Я не зрозуміла», – сказала вона. «Ми щойно дійшли згоди, чи ні?»
«Ні», – відказав Люк. «Не думаю».
Гейл відпила пива.
«Ти кажеш про особистий кодекс, який може не мати нічого спільного з традиційною мораллю».
«Саме так», – підтвердив Люк.
«Тобто це не мораль, це просто те, що ти маєш зробити?»
«Твоя правда. Обов'язок – це те, що людина має зробити», – сказав Люк. «Але водночас це і є мораль».
«Мораль – головна цінність цивілізації», – мовила вона.
«Такої реалії, як цивілізація, не існує», – парирував Люк. «І цим словом мають на увазі лише мистецтво жити у містах».
«Хай буде так, тоді це головна цінність культури», – сказала вона.
«Культурні цінності – поняття відносне», – відповів Люк, посміхаючись. «Судячи з тих, які сповідаю я правий».
«А яке першоджерело твоїх цінностей?» – запитала Гейл, уважно придивляючись до Люка.
«Не варто нам виходити з чисто філософської площини, добре?» – сказав він.
«Тоді, можливо, краще геть відмовитися від цього терміна», – зауважила Гейл, «і зосередитися тільки на обов'язку». «А куди ви поділи силу?» – спитала Джулія.
«Вона десь тут, але прихована», – сказав я.
Раптом обличчя Гейл спантеличилося, наче у диспуті ми не повторювали мовлене-перемовлене в тисячне, хіба що трохи іншими словами, а справді наштовхнули її на якусь нову думку.
«Якщо це дві різні реалії», – протягнула вона, – «то яка з них важливіша за іншу?»
«Це не різні реалії», – сказав Люк. «Це те ж саме».
«А я так не вважаю», – заперечила Джулія. «Проте обов'язки зазвичай бувають чітко окресленими, а мораль, схоже, можна обирати на власний розсуд. Отже, мене більше приваблює мораль». «А мені подобаються чітко окреслені реалії», – сказала Гейл.
Люк сьорбнув пива, ще й легенько відригнувши.
«Та біси з ним», – вигукнув. «Семінари з філософії лише у четвер, а сьогодні у нас вікенд. Хто платить за наступне коло? Мерлю?»
Я вмостив лівий лікоть на стіл і наставив долоню. Коли кожен з нас щосили намагався укласти руку супротивника на стіл, а напруга між нами дедалі зростала, він просичав крізь зціплені зуби.
«Слушність маю я, хіба ні?»
«Так», – відказав я, за мить до того, як припечатати його руку до столу. Сила. Відімкнувши замочок, я витягнув пошту з маленької скриньки у вестибюлі і поніс її сходами нагору до свого помешкання. Там було два рахунки, кілька рекламних проспектів і об'ємний конверт без зворотньої адреси – терміновий. Зачинивши за собою двері, я поклав ключі до кишені, а дипломат на стілець. Саме прямував до канапи, коли на кухні задзвонив телефон. Кинувши пошту на кавовий столик, я розвернувся і попростував до кухні. Не знаю, чи був вибух, який стався позаду, достатньо потужним, щоб збити мене з ніг. Не знаю, бо рибкою пірнув уперед у мить вибуху з власної ініціативи. Я вдарився головою об ніжку кухонного столу. Це мене трохи ошелешило, але все інше у мене залишилося цілим. Усі ушкодження припали на кімнату. Коли я зумів звестися на ноги, телефон припинив дзвонити. Я й тоді не сумнівався, що є значно простіші способи позбуватися непотрібної пошти, але ще довго загадувався над питанням, хто це зателефонував мені так вчасно. Іноді я згадував і перший номер зі серії, а саме вантажівку, що вилетіла прямо на мене. Я бачив обличчя водія лише краєм ока, лише мить, перш ніж відскочив у бік. Безвольне, позбавлене будь-яких емоцій, наче він був мертвий, чи під дією гіпнозу, наркотиків, а може заклинань. Я вирішив, що правильним може виявитися будь-який із цих варіантів, а може й усі вони одночасно. Потім був іще нічний напад грабіжників. Вони накинулися на мене без жодного слова, коли все було позаду, і я йшов геть, то, аби оглянути ще раз місце сутички, озирнувся. Мені здалося, що я помітив нечіткий силует людини, яка швиденько заскочила назад, до під'їзду. Розумний вчинок, зважаючи на те, що тут тільки не сталося. Проте цілком імовірно, це міг бути і хтось, пов'язаний з нападом. Я гризся сумнівами. Ця людина перебувала надто далеко, щоб у разі чого надати поліції мій опис. Якщо я повернуся, а це виявиться ні в чому невинний перехожий, то сам створю свідка, здатного мене ідентифікувати. Щоправда, я не сумнівався, що це безсумнівний випадок самозахисту, і справу закриють, ледь відкривши, але матимуму неабияку тяганину. Отже, я вирішив послати все під три чорти і пішов собі далі. Ще одне веселе 30 квітня. А день гвинтівки? Я йшов вулицею, поспішаючи у справах, коли раптом пролунало два постріли. Обидві кулі пролетіли повз мене, і я, ще не розуміючи, що відбувається, побачив, як вони відкололи шматочки цегли на стіні будинку ліворуч від мене. Третього пострілу не було, але з будинку на тому боці вулиці долинув шум, наче щось упало і розтрощилося. На третьому поверсі вікно було розчахнуте. Я помчав туди. Це був старий багатоквартирний будинок, і двері під'їзду виявилися замкненими. Але я не став гальмувати заради умовностей. Знайшовши сходи, злетів ними нагору. Дістався дверей, що, на мою думку, вели до потрібної кімнати. Вирішив спробувати старомодний спосіб відчиняти двері, і він подіяв. Двері були не замкнені. Тримаючи збоку від них, я штовхнув їх, розчинивши навстіж. Побачив порожню кімнату ні меблів, ні душі.